Du lytter til P1.
Har I spist noget lækker crudité for nylig?
Crudité? Nej.
Du tænker sådan en gang plastikbakke med nogle grøntsager og noget dyb, ja, som man ellers kalder det i Pennsylvania. Med mindre man er sådan lidt Dr. Oz og måske handler lidt bedre steder.
Jeg har to masker med Donald Trumps, nogle silikonemasker. Dem, i stedet for at æde crudité, så lånte jeg dem til en ven i går til Halloween. Var det off?
Det lyder rigtig uhyggeligt, det der. Ja.
This is the year we're going to take back the House, we're going to take back the Senate.
We need to do everything we can to get folks organized, mobilized.
We're going to take back America.
Get engaged. Vote. Vote. Vote.
Om bare halvanden uges tid skal amerikanerne til stemmeboksen til midtvejsvalget, og på stemmesedlerne finder man i år hundredvis af kandidater, der slet og ret ikke tror på, at Joe Biden vandt præsidentvalget i 2020 på ærlig vis.
There were rules broken and laws broken.
Hvem er disse valgfornægter, og hvad kan det betyde for kommende valg i USA?
I'll get to the bottom of 2020, and I will fight for Trump's America First agenda.
Det kigger vi på i denne uge, hvor vi også skal tale om et vigtigt og nervepirrende tæt senatopgør mellem en kendt tv-læge og hans modkandidat, der for nylig blev opereret efter en blodprop i hjernen.
Let's also talk about the elephant in the room. I had a stroke.
Det her, det er Stjerner og Striber, DR's internationale valgpodcast, der i disse uger følger det amerikanske midtvejsvalg tæt. Mit navn, det er Lasse Berg Sørensen. Jeg er podcastbestyrer og journalist på DR's udlandsredaktion. Jeg sidder lige over for Lasse Engelbrecht.
Goddag.
Journalist og USA-specialist. Og med på en linje har vi jo USA-korrespondent Lilian Gjerf Kretz.
Ja, hej med jer.
Goddag, Lilian.
Har du hostet, Lilian? Du har været for meget på The Trail.
Jeg tror, jeg har fået noget med hjem fra Pennsylvania. Jeg sidder tilbage i Washington og lige kommet fra tilbage fra den altid afgørende svingstat, som du sagde, Lasse, Pennsylvania, hvor jeg blandt andet var inde og tale med vælgere på Maple Donut i den lille by York. Det er sådan et sted, hvor Trump han vandt 74% af stemmerne i 2020. En rigtig republikansk højborg. Og det var simpelthen taget direkte ud af en amerikansk film fra 50'erne, alt rimet på krom og diner, og hvor en af bestsellerne på hylden var The Trump Donut.
Okay.
Hvordan ser den ud?
Var den orange?
Den havde et svagt orange glimmer. Ej, den var hvid, og så var der et lille cherry on top lige inde i midten, fordi de havde researchet og fundet ud af, at den tidligere præsident elskede kirsebær. Så han fortjente sin egen donut, synes ejeren. Han sagde, what's not to love? He goes after the swamp and fights for little people like me. Så der håber de på, at Trump vinder tilbage, ligesom de håber, republikanerne vinder her til midtvejsvalget.
Altså, var den god? Hvad smagte den af?
Ja, nu måtte jeg jo smage den, var faktisk ganske udmærket. Måske lige til den lidt fedtede side, men den
tog festen. Var det sådan hvid vanilje? Det kunne man godt forestille sig, hvis det var Trump.
Med kirsebær.
Mm.
Vote! You gotta get out the vote. We can do this if we vote.
Vi skal jo tale om de mange kandidater, der stiller op til det her midtvejsvalg, som simpelthen fornægter valget. Ifølge en stor undersøgelse fra avisen New York Times, så er der flere end 370 republikanske kandidater, der simpelthen mener, at valget i 2020 ikke gik til, som det skulle. Det er mere end halvdelen af alle de republikanske kandidater, der overhovedet stiller op. Så det er virkelig et massivt antal. Og en af de her valgfornægtere, det er Doug Mastriano. Han er republikanernes kandidat til den allerøverste post i delstaten Pennsylvania, nemlig guvernørposten.
On 8 November, we're taking our state back by storm. That's right. We're gonna do it. We're gonna do it.
Doug Mastriano her, han er veteran fra den amerikanske hær, og så sidder han pt. I Pennsylvanias lokale senat. Lilian, du var jo, som du sagde, taget til Pennsylvania for at følge Mr. Mastriano her.
Det er jo spændende, Lilian, fordi jeg har set adskillige historier på nogle af de store kabel-tv-stationer, hvor de simpelthen jo er blevet fornægtet adgang til manden. Han gider ikke give interviews til de såkaldte mainstream-medier. De sniger sig så alligevel ind, lejer hotelværelser, der hvor han måtte holde sine rallies og så videre, så står de op på balkongerne med nogle store telelinser, så jeg tænkte, det kommer ikke til at gå godt for Lilly, det der. Gik det godt?
Det gik godt, men man kan sige, at hvis jeg skulle helt tæt på ham, så skulle jeg have 200 meter lange arme. For Doc Mastriano, som du siger, taler ikke med mainstream media, som kampagnen definerer det. Det er fake news, ikke? Men jeg kom ind til vælgermødet i York, her hvor Maple Donut ligger, sådan små 2 timer fra Philadelphia. Jeg blev så placeret bag et plastikbord, sådan 200 meter væk fra Mastriano, med sådan en personlig oppasser, meget sød og rar, med højt hår, men som simpelthen fulgte mig selv, når jeg skulle på toilettet. Man skulle holde sig ind for det her lille bitte område. Men inden jeg gik ind i det her, jeg vil kalde det et forsamlingshus, så mødte jeg en mindre kør vælger udenfor. Og jeg spurgte jo så, hvad de egentlig synes om, at deres kandidat ikke vil anerkende, at præsident Biden vandt valget i 2020, og dermed jo ikke vil anerkende demokratiets vigtigste nøglepunkt, valghandlingen. Og det var de saftsusende begejstrede for, for de troede heller ikke på, at Biden var landets legitime præsident, og håbede, at Mastriano ville rydde op i det citat, vandensvindel ramte Philadelphia, altså delstatens hovedstad, hvor det amerikanske demokrati jo blev født med uafhængighedserklæringen. Og det er jo en højborg, hvor demokrater sidder tungt, for det gør de tit på de store byer, og der er minus tiltro til, at den måde, man fører valg i hovedstaden der, at det er til at stole på.
If we have November 9 and he doesn't win, will you trust that election?
It all depends. No, because cheating happens every day.
Det lyder som en ret vild tilhænger, og han er også en ret vild kandidat, ham her Doc Mastriano. Han var jo med ved The Capitol i Washington D.C., da demonstranter stormede kongressen. Der går jo simpelthen en historie om, at han havde brugt tusindvis af dollars på at chartre busser, der skulle køre fra Pennsylvania til kongressen.
Der, hvilket er korrekt og dokumenteret, ja.
Ja, for at ligesom at få endnu flere mennesker til at bakke op om den her demonstration, Save America, som Trump jo opfordrede til i der den 6. januar.
Han er noget af en farverig karakter, ikke? Der findes jo det der rimelig uheldige billede af ham, hvor han er iklædt en sydstatsuniform tilbage fra borgerkrigen. Det er jo noget, der er som en rød klud i øjnene på i hvert fald 50% af den amerikanske befolkning at gøre den slags. Man vil blive cancelet, hvis man ellers boede i et område med mange demokrater. Men det gør han altså ikke, fordi han jo, som Lilian siger, er rimelig populær på den yderste højrefløj og på højrefløjen mere generelt. Og det er han jo blandt andet med sådan nogle, kan man sige, karakteristiske republikanske budskaber. Anti-abort, der er han også meget anti. Han, hvordan er det, han tror med, altså kvinder skal sigtes for mord, hvis de får en abort. Ja. Det er jo i den ydre ende af skalaen i forhold til ikke at gå ind for abort, ikke også?
Så mener jo, han stiller sig i spidsen for kampen for et kristent og overvejende meget hvidt Amerika. Altså han har jo direkte sagt, at vi skal være kristne nationalister. Altså, kirke og stat hører sammen, alt andet end myte.
Og han kan altså blive guvernør i Pennsylvania, hvis han altså vinder her 8. november. Og han har jo nogle ret vilde synspunkter i forhold til valg og valgafgivelse. Han mener jo, at alle vælgere skal afregistreres, hvis han kommer til magten. Man skal jo registreres som vælger, før du kan stemme til valg. Og der skal alle ligesom afregistreres, for de så bliver nødt til at gå ned og registrere sig selv igen, inden de kan stemme.
Ja, hvilket vil være en temmelig omstændig affære i så stor en stat som Pennsylvania. Som du siger, så er den jo fuldstændig afgørende til præsidentvalg. Det er en svingstat, men den har de her helt vildt vigtige, afgørende valgmandsstemmer, som altid står på vippen, når vi skal til at tælle op til valg. Ikke? Men når vi taler om guvernørposten her, så er den jo ekstra vigtig i Pennsylvania, fordi det er guvernøren her, der også udnævner det, man kalder Secretary of State. Det er altså ikke udenrigsministeren her, vi taler om. Det er sådan en post, man ikke talte ret meget om førhen. Men det er personen, der har ansvar for valghandlingen, og sammen med guvernøren i sidste ende skal certificere, altså godkende, det her det er vores stemmer for vores delstat, og sende dem til Washington. Og i det her valg, der ser vi utrolig mange valgfornægter, der stiller op til lige præcis den post. Andre steder skal man vælges af vælgerne, men i Pennsylvania, der kan Doc Mastriano, hvis han vinder, simpelthen udpege lige præcis den person, han synes, der skal varetage den post.
Ja, så synes jeg også, vi skal huske, sådan måske for folk, der ikke følger så meget med i amerikansk politik, at Pennsylvania og Mastriano jo allerede tilbage i 2020 var en del, eller forsøgt blive gjort til en del af Trumps kampagne for at så tvivl om valgresultaterne. Ifølge New York Times, der har lavet en temmelig fantastisk rapport eller historie om det, så havde Trump jo på det tidspunkt, og Trump-folkene, en del folk rundt omkring Trump, planer om at for eksempel at skabe det, de vil vi kunne kalde, med lidt, eller måske lidt hurtigt begreb, de der fake valgmænd, altså dem, som i sidste ende tager til Washington og vælger præsidenten. Og der var han jo udset af Trump-kampagnen til at være en af dem, der skulle organisere noget af det her.
Mm.
Og det er jo noget af det mere vilde, der er kommet ud af blandt andet de her kongreshøringer, du har været til, Lilian. Ikke? Fordi man simpelthen kan se, at der har været folk omkring Trump, og Trump til dels også, der har forsøgt i et større perspektiv at regne ud, hvordan man kunne simpelthen sabotere, at valget blev godkendt af kongressen der den 6. januar i 2021. Og der var Dr. Turner altså en person.
Jeg ved ikke, hvor mange historikere og forfatningseksperter, der simpelthen sidder nærmest der ild i håret i øjeblikket, fordi de er, som de siger, citat, dybt bekymrede, fordi netop det scenarie, du skitserer her, hvis du har, og Mastriano er jo ikke den eneste her, vel? Vi har rigtig mange kandidater på det her valg. Hvis du ved præsidentvalget i 2024 havner en situation, hvor man, citat, er, at der kan sås tvivl om resultatet, og det i sidste ende havner hos folk som Mastriano, hvis de så står ved de her holdninger. Hvem er det så, der ender med at få stemmerne? Kan man regne med, at det er efter bogen, eller er man havnet et sted, hvor man siger, jeg tror kun på demokratiet, hvis det er mit parti, der vinder?
Two words. Made in America.
Lilian, du nævnte før en Secretary of State, som er den her person, der er den øverste chef for statens valgmyndighed. Og vi husker alle USA's måske mest kendte af de her Secretary of State, nemlig republikaneren Brad Raffensperger. Det var ham, som Donald Trump ringede til efter præsidentvalget i 2020, og i en hel time forsøgte Trump at overtale Raffensperger til at ændre Georgias valgresultat ved at finde 11.780 stemmer, fordi det var lige præcis det, som Trump manglede for at vinde over Biden i Georgia, og det kunne altså ændre hele udfaldet af resultatet.
I just want to find 11.780 votes. Which is one more than we have.
Og Raffensperger, han endte jo som bekendt med at afvise Trump og sagde, prøv at høre, resultatet er, som det er. Men det er jo det, man frygter, at hvis der er nogle mennesker, der sidder i de der, på de poster, som ikke vil afvise en præsident, der ringer og siger, hey, kan du ikke lige fifle lidt med stemmerne? Det er jo det, der er
problemet. Det er problemet ved det her. Ja, det er jo lige præcis det, man frygter. Fordi man jo fuldstændig så, i de stater, hvor det sker, undergraver et demokratisk resultat.
Og vi så samme mønster i Arizona, altså Secretary of State, andre ansvarlige, som blev sat under massivt pres fra Trump og Trumps støtter, for at enten at sætte undersøgelse i gang med citat om, I skal bare sige, der skal sættes undersøgelse i gang, så tager vi den derfra, eller I bliver nødt til at lave flere omtællinger osv. Vi skal lige huske at understrege, det er det mest efterprøvede valg i USA's historie. Dommer udnævnt af Trump i mere end 60 retssager blev nærmest grinet af det, man frembragte i forhold til at tale om påstande og svindel. Altså, der var ikke den her omfattende rigged election, som man forsøgte at sælge det som. Og det, der blev pointeret ved det sidste valg, var, at der sad republikanere, som tog demokratiet alvorligt og satte demokratiet først over parti og præsident. Så mange af dem sagde, jeg stemte på Trump, og sagde det direkte. Raffensperger siger i det her berømte telefonsamtale, jeg stemte på dem her, præsident, men data taler imod dem. Der er ikke grundlag for, hvad du siger. Ikke?
Ja,
så man satte demokrati over parti, og det er det, man så frygter. Vil det også ske næste gang, hvis du har Trump-loyale kandidater, der bliver valgt ind og står ved den påstand fra 2020?
Lina, nu siger du Trump-loyale kandidater. Det må man sige, at Mike Collins er. Han er en republikaner, og han stiller op i Georgias 10. distrikt.
Get to the bottom of 2020 and fix our elections. Well, if they won't do it, Mike Collins will.
Bum.
Og der døde så en valgmaskine.
Ja.
I'll fix this election. I'll get to the bottom of 2020 and I will fight for Trump's America First agenda.
Han går med noget, der ligner sådan en AR-15, sådan en militær riffel, ikke? Det er ikke en lille pistol, men bare det, han blander det våben sammen med en valgmaskine, det er jo simpelthen et signal til nogle af de mennesker, som er vitterligt rasende derude, ikke? Jeg vil ved med, at du har mødt mange, Lian, der jo ser det her som sådan en kamp om liv og død nærmest derude, ikke?
De går jo, og virkelig tror på løgnen, ikke? De tror inderligt på den, ja.
Og det var en løgn, der allerede begyndte, før der overhovedet kom et valgresultat. Jeg kan huske, i optællingen i dagene efter valget i 2020, der var jeg i Las Vegas i Nevada, fordi Nevada var en af de sidste stater, hvor valgresultatet lå klart, fordi der var så mange brevstemmer. Og der var der jo vildt mange mennesker, især republikanere, som troppede op foran det her lokale, hvor de var i fuld gang med at tælle stemmer, for at kræve, at de simpelthen stoppede optællingen af brevstemmer, fordi de mente, at det var fusk. Og det er jo fordi, at brevstemmerne i høj grad gik til Joe Biden. Så de fandt på alle mulige grunde til, at man skulle stoppe det. Blandt andet så hed det sig, at der var døde mennesker, der havde afgivet valg der i Las Vegas, og de havde fundet en gammel dame, som sagde, at nej, men jeg blev snydt, jeg fik ikke lov til at stemme. Hun ville så ikke rigtig skrive en egentlig anmeldelse af det osv. Men de gjorde, hvad de kunne for at stoppe valget allerede før, at Joe Biden blev erklæret som vinder.
Ja, vi ser jo samme mønster den her gang, desværre allerede nu. Altså, i de her dage i Arizona, der er der bevæbnet folk, som sidder og holder vagt ude foran nogle af de her ballot boxes, altså de her drop boxes, hvor man kan komme med sin brevstemme og aflevere den. Tag billeder af folk, der kommer. Tag billeder af deres nummerplader, fordi de citat er ude for at overvåge valget og sikre, at der ikke er fusk citat igen. Og det så har betydet, at politiet nu overvåger dem, der overvåger valget. Ikke? At man må bruge ressourcer på at sende politifolk ud, fordi folk føler sig simpelthen intimideret, når de kommer og forsøger at stemme. Så det her ekokammer, som jo fyldt i 2020, lever jo stadigvæk i forhold til, hvor folk får deres informationer. Så to parallelle verdener, hvor det er to vidt forskellige virkeligheder, der bliver tegnet for amerikanerne, som altså fører til, at folk nu tror, at de skal ud og stå bevæbnet og beskytte demokratiet i deres øjne.
Lillian, hvorfor er det, der er så mange af de her valgfornægtere i år på stemmesedlen?
Hvis du skal være republikansk kandidat ved det her valg, så har det været afgørende for mange omfavne Trump og Trumps løgn om valgsvinden. Hvor mange af dem, der reelt tror på, at 2020 blev stjålet for Trump, og hvor mange, der ved, at det er nødvendigt at sige for at have en politisk karriere, det er svært at gisne om. Men pointen er, at alle ved, at til primærvalgene, altså der, hvor du skal ind og have partiets kandidatur, til de vælgere, der afgør det på det tidspunkt, har det været helt nødvendigt at sige, valget blev stjålet. Når du så når frem mod selve valget, altså hvor du skal møde en demokratisk modkandidat, der kan vi se, at særligt til valget i senatet, ja, der har mange af de her kandidater jo droslet mange af de her anklager vilde påstande ned, fordi de godt ved, nu handler det om at appellere til langt flere amerikanere, netop de uafhængige eller konservative demokrater, som måske stemmer lidt til højre for midten osv. Så er det et andet billede, der pludselig tegner sig. Men Trump har i den grad vist ved det her midtvejsvalg, at han stadigvæk ejer partiet og ejer mange af kandidaterne, som ved, at deres overlevelse afhænger af, om Trump giver dem tommelfingeren op eller ned.
Skal man også lige huske på, hvad de også kigger på, de her republikanere, ikke? Fordi ifølge undersøgelser, så hvis man spørger vælgerne, om de vil være trygge ved at stemme på en person, der ikke tror på valgresultatet i 2020. Men så kigger på det republikanske parti, ja, så er det 36%, der siger, at de vil være meget trygge ved det, og 35%, der siger, at de i en eller anden grad vil være trygge ved det. Det vil altså sige, hvis jeg kan regne et godt stykke, eller et lille bitte stykke over 70% af republikanerne, altså være villige til at stemme på folk, der tror på den her slags, ikke? Det er jo immer væk et ret stort tal.
Det er interessant, at mange republikanske kandidater er blevet mere ekstreme, fordi de ligesom hopper med på Trump-fløjen. Men det er jo også noget, som demokraterne, der kan være godt for demokraterne. Der har jo været historie om, hvordan de har støttet de her lidt mere ekstreme kandidater, som Doug Mastriano i Pennsylvania. Der har hans demokratiske modkandidat betalt for reklamer, der indirekte har til formål at støtte Mastriano til at blive valgt i primærvalgene, fordi de simpelthen tænker, at han er lettere at slå, fordi han er så ekstrem.
This is Republican State Senator Doug Mastriano. He's the Republican who's ahead in the polls for governor.
Ja, det er jo også det interessante i det her. Ikke?
Fordi, det er jo hykleri ud over alle grænser.
Ja, det kan man jo kalde
det. Det mener jeg virkelig, fordi når du har især fra allerhøjeste sted præsident Biden, som står og taler om, at demokratiet er i fare, og så er der dele af demokratisk parti, som decideret har spekuleret i at bruge kampagnemidler netop på at få den mest ekstreme kandidat, for ham kan vi nemmere slå. Jo, men hvis man er ved at erodere demokratiet, så er det virkelig noget af et signal at sende, at man går ud og støtter den slags, fordi så kan vi vinde.
Det er i hvert fald en gambling af de helt store. Det er jo, jeg har jo ikke bare støttet ham. Altså Shapiro, Mastrianos modkandidat har brugt flere penge på tv-reklamer for Mastriano, end Mastriano har. Det er jo helt vildt.
If Mastriano wins, it's a win for what Donald Trump stands for.
Tænk, han vinder, Mastriano, ikke? Så sidder der altså nogle demokrater med en lidt underlig smag i munden.
Ja, lige nu fører Shapiro omkring 9% point foran Mastriano, men man ved aldrig, om der kommer en October surprise eller et eller andet, eller han er nødt til at forlade ræset og droppe ud. Altså, der kan ske alt muligt.
Jeg synes også, det rejser jo selvfølgelig det spørgsmål, og det man jo følger med i, synes jeg, når man har fulgt USA i nogle år, det er, for det kommer jo også, altså valget her i midtvejsvalget, men så også præsidentvalget i 24, kommer jo også til at, kan man sige, være et pejlemærke i forhold til, hvor længe den her historie, Trump han opdigtede, faktisk kan holde til live, ikke? Det bliver interessant. Det er sådan det store spørgsmål i det her.
Især hvis kandidaturet kommer til at hedde Trump 2024.
Ja, hvis det gør.
I really looked at it and I thought, my gosh, who wrote this and came up with the venue? Satan?
Opgøret om guvernørposten er jo ikke det eneste vigtige valg i Pennsylvania. Der er nemlig også valg til senatorposten, og det er virkelig interessant, og der er også nogle ret vilde kandidater, der stiller op her. I det ene ringhjørne i det her senatorvalg, der har vi den republikanske kandidat Dr. Mehmet Oz. Han er en superrig kendt tv-læge, han er støttet af Donald Trump, og så stiller han op mod hans nærmest diametrale modsætning, nemlig demokraten John Fetterman. Han er en stor, skaldet fyr i hættetrøje med tatoveringer på begge arme og gråt fipskæg. Og så har Fetterman her altså været fraværende i en stor del af valgkampen på grund af en blodprop, han fik i hjernen i maj. Og derfor var hans helbred også i den grad i fokus, da de to kandidater her i den her uge dystede i den første og eneste tv-debat.
And let's also talk about the elephant in the room. I had a stroke. He's never let me forget that. And I might miss some words during this debate. Mush two words together.
Ja, jeg kommer måske til at blande nogle ord sammen, sagde Fetterman under debatten tirsdag aften. Og det gjorde han også, kan vi vist godt sige. Inden vi snakker mere om det, så synes jeg lige, vi skal vende de her to kandidater. Fordi jeg vil påstå, at det er nogle af midtvejsvalgets mest kulørte personager, som stiller op til en helt vildt vigtig post, nemlig som senator i den amerikanske kongres. Skal vi ikke lige slå fast, hvor vigtigt er det her valg? Hvorfor er det, vi skal holde så meget øje med Pennsylvania?
Altså, den kan jo blive tunge på vægtskålen i forhold til magtfordelingen i senatet. Altså, dybest set handler det om, jamen, kommer Joe Biden til at have nogen som helst muskler, når vi taler om, om at indføre nye former for love, store reformer i USA efter det her valg, eller kommer han kun til at sidde med sin veto-pind nede i det hvide hus, fordi han måske har tabt begge kammer i kongressen i Washington. Så det er meget afgørende.
Ja, altså vinder demokraterne et senatssæde i Pennsylvania, så står de stærkt, hvis man kigger på de andre opgør rundt omkring, hvor det kan tippe til begge sider.
Lad os begynde med den republikanske kandidat, Dr. Oz her. Han er hjertekirurg, han er uddannet på Harvard, har siden undervist på Columbia Universitetet, og så har han i en årrække været fast gæst i Oprah Winfrey Show.
So if you're going to drink wine, and you're going to take the hit on calories, drink red wine.
Thank you.
Ja, så myrder han altså også hundevalpe, Lasse.
Ja, fordi han har jo begået noget forskning.
Ja, minimum 300 hundevalpe.
Det kan jeg jo ikke så godt lide at høre, sådan den hund.
Den har fået virale ben at gå på, den der historie.
Ja, det har den. Det er jo selvfølgelig en historie, som Fetterman han har gravet frem, og som han bygger på nogle kilder, der har sagt, at også har været involveret i nogle dyreforsøg på Columbia University, som har krævet, at man bliver nødt til at slå de her hundevalpe ihjel. Det er jo en af de mere vilde beskyldninger.
Jamen, alt virker i en tæt og benhård valgkamp, ikke?
Altså, han bliver jo set som den der lidt småelitære kandidat, som ikke engang har boet i Pennsylvania. Han havde, hvad hedder det, bopæl i New Jersey. Jeg tror, det er hans svigermors bopæl, han sådan har måttet krybe sig ind på. Og så er han jo langt fra den virkelighed, som mange af de her, skal man bare sige, arbejdsløse stålarbejdere lever i Pennsylvania med hans, jeg tror det er 8-10 dyre mansions, kæmpe villaer, han ejer, altså millioner på bankbogen osv. osv. Langt væk fra den, skal man sige, meget rå og hårde virkelighed, folk lever i Pennsylvania i mange områder, hvor der virkelig er krise.
Nu siger du elitær, Lillian, fordi han kom jo virkelig galt afsted, den her Dr. Oz, fordi der er dukket en kampagnevideo op, som han lagde på internettet, hvor han er ude for at handle ind. Og den er gået viralt, men måske ikke af de årsager, som Dr. Oz havde håbet på. Fordi han er i supermarkedet for at vise, hvor meget priserne er steget for den enkelte amerikaner.
I thought I'd do some grocery shopping. I'm at Wegner's, and my wife wants some vegetables for crudité, right? So.
Ja, Dr. Oz, han vil altså købe ind til crudité, som
den helt normale amerikanske aftensmad.
Ja, det hvis du virkelig skal appellere til vælgerne i Pennsylvania, crudité. Så er det simpelthen crudité, du skal købe ind til. Ikke? Og altså, det starter jo med, at han ikke engang kan finde ud af at udtale navnet på det her supermarked, fordi der er ikke noget, der hedder Wegner's. Der er enten Redner's eller Wegner's.
Og ja, så, og den ene supermarkedskæde, som faktisk eksisterer, ligger så i New Jersey, men ligger ikke i Pennsylvania, som igen understøtter. Hvor godt kender du en den stat, du stiller op i?
Here's a broccoli. That's $2. Not a ton of broccoli there. There's some asparagus. That's $4.
John Fetterman, hans modkandidat her, han var jo hurtigt til at gribe den, og han lagde siden den her video op.
In PA, we call this a veggie tray. And if this looks anything other than a veggie tray to you, then I am not your candidate.
Her i Pennsylvania kalder vi altså sådan noget for et veggie tray. Og hvis I ikke synes, at det her det er et veggie tray, så skal I simpelthen ikke stemme på mig.
Crudité.
Ja, glem dit crudité. Ja, et veggie tray, det er jo bare sådan en stor plastikboks, man kan købe herovre i de fleste supermarkeder, men hvor der er små babygulerødder og noget agurk og sådan noget, og sådan noget dyb ind i midten. Ikke? Jamen, den berømte amerikanske plastikbak, der bliver sat, når man skal se noget American football.
Det stak jo helt af, fordi siden begyndte Fetterman også at sælge små klistermærker, hvor der stod, lad dem spise crudité, som om det var sådan en reklame for Wegner's. Ham her, Dr. Oz, hvor har vi ham på skalaen i forhold til sådan total trumpist eller mere moderate republikaner?
Altså, han er jo håndplukket af Trump, men i forhold til, når vi taler og gå all in på til at kalde valget i 2020 for svindel og løgn og humbug, ja, der har han været lidt mere forsigtig, fordi han ved godt, at han stiller op til senatet. Han er blandt det, man kalder skeptikerne, og når vi kigger på de der 300+, så har vi dem, der kalder det flat out lie, og så har vi dem, der siger, jeg er skeptisk og stiller spørgsmål ved valget. Og det er der, Dr. Oz hører hjemme. Men i tiltagende grad, når vi nærmer os 8. november, ja, der har han jo så nedtonet den kritik, fordi han jo netop nu skal forsøge at favne alle vælgere, ikke kun dem på højrefløjen.
Det er jo interessant, ikke? Og jeg synes også, at jeg så debatten mellem de to, som var interessant af en hel masse andre grunde. Der var det jo ikke valgsvindelshistorien, der trak de store overskrifter overhovedet.
Nej, og så er vi også tilbage til, hvorfor står Dr. Oz og taler om crudité, og Fetterman taler om en veggie tray, call it what it is. Jamen, det er jo selvfølgelig, fordi inflation is the economy stupid. Altså, at meget i det her valg kommer tegner til at blive afgjort af økonomien, og simpelthen, hvad der er i folks pengepung her nu, og der har demokraterne altså, de har en, hvad skal man sige, en tur op ad bakken her, fordi mange vælger simpelthen, tror, at republikanerne vil være bedre til at få gang i økonomien, set fra deres del af verden.
Ja, og i en undersøgelse, der siger 70% af de adspurgte, både republikanere og demokrater, at det er et problem, at mange ikke tror på demokratiet og institutionernes integritet osv., men kun 7% siger, at det er et vigtigt emne for dem, når de sætter deres kryds. Mm-hmm. Eller det vigtigste emne, når de sætter deres kryds, fordi vi jo godt ved, at økonomien er det, der vejer aller tungest.
Ja, det skifte, vi har set inden for få måneder, fordi tilbage i sommer så det helt anderledes ud. Men nu er det altså økonomi, økonomi, økonomi.
We have to win a historic victory for the Republican Party this November.
Vi skal altså tale lidt mere om John Veggie Tray Fetterman, altså den demokratiske kandidat. Fordi han lader os forstå med den her video med grøntsagerne, at han er en helt almindelig mand. Han kalder en spade for en spade og grøntsager for grøntsager. Han er 53 år, så arbejder han som viceguvernør i Pennsylvania. Han har tidligere været borgmester i en lille by, og så går han simpelthen konstant i hættetrøjer. Han nægter at tage jakker og slips på som andre aspiranter til højere politiske poster i USA. Han har tatoveringer på begge arme. På den ene står der 1504. Lasse, ved du hvorfor det? Det er simpelthen postnummeret i Braddock. Den lille by, okay, hvor han har været borgmester.
Ej, vidste du ikke det, Lasse? Ej.
Undskyld.
Du kommer da tit til Braddock, ikke?
Jeg indgiver min opsigelse.
Det var på den ene arm. På den anden arm har han en række datoer. Og det er simpelthen datoer for folk, der er blevet slået ihjel i den by, han var borgmester for, på grund af vold, skudvold og så videre. Sådan ligesom for at minde sig selv om, at folk dør på gaderne. Men det, John Fetterman nok mest har været i medierne om, det er, at han fik en blodprop i hjernen på tragisk vis. Det var på vej til et kampagne-event i maj, kun 2 dage før, at demokraterne skulle vælge deres kandidat til deres primærvalg. Det skete sådan, at hans hustru opdagede, at han så anderledes ud i hovedet, og så fik hun ham indlagt på et hospital, hvor han så blev opereret. Og det var her fra det her hospital, at han vandt demokraternes nominering som kandidaten, og det er nu derfor, han stiller op mod Dr. Oz. Og hans helbred, det var også det, alle de kiggede efter til den her debat mod Dr. Oz om, hvordan han nu ville klare det.
Ja, ikke, fordi nu er Dr. Oz jo altså blevet beskyldt for at være en hundevalpemorder, så må han jo skyde tilbage med noget, og det har jo været Fettermans helbred. Selvom mange har syntes, at det var usmageligt at gøre, og Fettermann jo sådan set godt kunne føre valgkamp, så har han kørt på det gentagne gange, bedt hans
kampagne
og Fettermann.
Som også er en legitim bekymring.
Selvfølgelig
her,
er det det. Selvfølgelig er det det. Gentagne gange sagt, hvorfor vil du ikke op i en debat? Kan du være senator, hvis du ikke kan tale? Altså, og derfor så var det det hele handlede om, da debatten så startede.
Han måtte jo have sådan nogle skærme, der hang over værterne i det her tv-studie, hvor de tekstede de spørgsmål, de gav til ham, sådan at han både kunne høre det og læste på samme tid, fordi han har svært ved at forstå det efter den her hjerneblødning.
You may notice these large monitors that are behind us. This is part of our closed captioning system. It was requested by John Fetterman to help him process the questions that we are asking him tonight.
Han er jo stadig det, man kalder recovery, altså han er jo ved at komme sig efter det her slagtilfælde, og det her skulle så hjælpe ham til at forstå det. Ifølge de erklæringer, de har sendt ud fra hans læger, så er han fuld i stand til at bestride det her sit virke. Han forstår, hvad der bliver sagt, men det går lidt langsommere. Men hvis man så debatten der... altså, Fetterman var i forvejen ikke en stor taler eller en knivskarp debattør. Men det var jo meget tydeligt, hvor store udfordringer han havde her. Og han var så også, stod så også op imod en, det man vil kalde herovre, slick TV-host. Altså, Mehmet Oz har jo levet af at være på skærmen i 20 år, er lynhurtig i replikken, og du har sådan en debatform, hvor du har 60 sekunder til at svare efter hver spørgsmål. Så på alle mulige måder var det her ikke nogen god ringhjørne, noget godt ringhjørne for Fetterman. Men hvis du sad derhjemme som tvivlende, stadigvæk ikke havde besluttet dig, så var det ikke... Han fremstod ikke som en stærk kandidat.
Nej, det gjorde
i det
han
format.
Simpelthen ikke. Altså, og hvis det har været republikanerne og os, der har kørt på, at nu skulle han altså simpelthen stille op til den her debat, fordi ellers så kunne vi ikke være sikre på, at han kunne bestride sit embede osv., så må jeg lige love for, at de medier, der normalt er mere venligsindede over for demokraterne, de tog over på den der, fordi hold da kæft, hvor blev han... Ja. Kritiseret, ikke? Altså, det var virkelig nærmest ydmygende. Det må da være ydmygende for ham at se den dækning bagefter, ikke? For der var jo stort set ingen, der sagde, at det var gået godt. Jeg har ikke fundet nogen.
Altså, man sad nærmest holdt vejret, man sad nærmest holdt vejret, når han altså ledte efter ord, eller kom til at bruge de forkerte ord, eller gentog det samme ord igen og igen. Fik ondt af ham. Men samtidig, så var det jo også, hvis du taler om en magtdemonstration mellem to, hvem skal vi sende til Washington? Så er det svært, måske som vælger, at tænke, jamen okay, om et par måneder, så kan være det helt, helt anderledes.
Han lagde jo ud med at sige godnat i stedet for god aften. Og da han blev spurgt ind til fracking i Pennsylvania, som han jo støtter, men engang har sagt, at han er imod, jamen så havde han faktisk svært ved at komme med et svar.
I do support fracking, and I don't... I support fracking, and I stand, and I do support fracking.
Det var også, altså, hvis man kan se ham, en ting er at høre det, noget andet at se ham, ikke, for man kunne tydeligt se øjnene på manden, at det gjorde nas det der. Han kunne simpelthen ikke komme frem med nogen argument, andet end bare at sige, jeg støtter fracking. Som jo
problemet var, at han i 2018 har sagt det diametrale modsatte, ikke, og det er så det, han blev udfordret på, og kunne så ikke rigtig argumentere for, hvorfor han har skiftet holdning, og sagde som, jeg har altid støttet fracking, som vi lige hørte det her. Men det, demokraterne så håber på, er, at de kan få Fetterman hævet over linjen ved at sige, jamen han vil beskytte dit social security, han vil beskytte din helbredsforsikring, som republikanerne vil gå efter. På den lange bane er det det, vi skal fokusere på. Men det var en svær aften for demokraterne. Hvis du ser på målingerne, som man altid skal tage med grænsalt herovre, så har han jo også raslet ned i meningsmålinger, og der er de to, de ligger jo næsten næk og næk nu, hvor tilbage i sommer, ja, der var Mehmet Oz jo langt bagud, når vi taler måling omkring senatspladsen.
Det bliver helt vildt spændende at se, hvordan den ender. The best is yet
to come. Vi skal til at runde af.
Nej, Lasse.
Nu igen. Oh.
Men Lasse, vi ses jo faktisk fredag aften.
Gør vi?
I skal jo til prisfest. Stjerner og Striber er nomineret.
Vi er simpelthen blevet nomineret til prisen som årets nyheds- og aktualitetsprogram til Pri Audio.
Hvem er vi op imod? Er I op imod?
Ja, vi, det er jo, vi er jo...
I en forstand op mod os selv, kan man sige. Ikke?
Vi er op mod Godmorgen P3 og P1 Morgen. To super stærke programmer, så det bliver spændende.
Så vil jeg gerne lige sige, når I nu skal op og stå på scenen, ikke? Og hvis I ikke vinder, jeg vil simpelthen ikke høre noget om, vi tror ikke på valghandlingen, vi vil have talt stemmerne om, at I begynder at anklage P1 Morgen for valgsvindel og sådan noget. Altså, det vil jeg simpelthen ikke høre.
Altså, jeg vil sige som Carrie Lake over i Arizona, altså, jeg accepterer valget, hvis der ikke har foregået noget snyd, og alt er gået, som det skulle.
Mm. Altså, du accepterer valget, hvis du vinder?
Det kan jeg ikke love.
Nej, det tænker jeg nok med dig, Grumpy.
Yes,
men jeg holder øje med jer her på USA. Det kan jeg godt sige. Laserfokus. Stop the steer.
Lilian, vi skal ikke høre Linda Pausen i dag, fordi nu har vi fået Linda Pausen fra Utah i to afsnit nu. Men du har jo lyttet til noget lækker kampagnemusik i Pennsylvania, tænker jeg.
Jeg synes, vi skal gå ud på I'm proud to be an American, som vi jo hørte til Mastrianos vælgermøde, og som jo blev, hvad skal man sige, allemands eje, da Trump indtog verden i 2016. Den bruger han altid til hans events også.
Og den har vi så ikke hørt. For sidste gang er der noget, der tyder på.
Det er en klassiker.
Oh, no.
Stjerner og Striber er tilbage næste fredag.
Ja.
Yes, og pøj pøj til prisfest.
Tak. Jeg pusser. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today. 'Cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.